บทความศึกษาที่50บทความศึกษาประจำวันที่8ถึง14กุมภาพันธ์2021เรื่องคนตายจะถูกปลุกให้ฟื้นขึ้นมาอย่างไรข้อคัมภีร์หลัก1โครินธ์บท15ข้อ55ความตายไหนล่ะชัยชนะของเจ้าความตายพิษสงที่มีหายไปไหนหมดเพลง141ชีวิตเป็นสิ่งมหัศจรรย์ใจความสำคัญส่วนที่เหลือของ1โครินธ์บท15พูดถึงรายละเอียดหลายอย่างเกี่ยวกับการฟื้นขึ้นจากตายโดยเฉพาะการฟื้นขึ้นจากตายของคริสเตียนผู้ถูกเจิมแต่สิ่งที่เปาโลเขียนก็สำคัญสำหรับแก่อื่นด้วยในบทความนี้เราจะมาดูว่าความหวังเรื่องการฟื้นขึ้นจากตายควรมีผลต่อการใช้ชีวิตของเราในทุกวันนี้อย่างไรและช่วยเราอย่างไรให้มีเหตุผลที่จะมองไปที่อนาคตอย่างมีความหวังข้อ1ถึง2คำถามทำไมคริสเตียนทุกคนควรสนใจเรื่องการฟื้นขึ้นจากตายไปสวรรค์ผู้รับใช้ของพระยะโฮวาส่วนใหญ่ในทุกวันนี้มีความหวังที่จะมีชีวิตตลอดไปบนโลกแต่ก็มีคริสเตียนที่ได้รับการเจิมกลุ่มเล็กๆที่มีความหวังที่จะถูกปลุกให้ไปสวรรค์ด้วยผู้ถูกเจิมเหล่านี้อยากรู้ว่าชีวิตในอนาคตของพวกเขาจะเป็นอย่างไรแต่ทำไมคริสเตียนคนอื่นที่มีความหวังบนโลกต้องสนใจเรื่องนี้ด้วยก็เพราะว่าการฟื้นขึ้นจากตายไปสวรรค์จะทำให้คนที่มีความหวังที่จะอยู่บนโลกได้รับพรด้วยดังนั้นไม่ว่าเราจะมีความหวังที่จะไปสวรรค์หรือจะอยู่บนโลกตลอดไปเราต้องสนใจเรื่องการฟื้นขึ้นจากตายไปสวรรค์พระยะโฮวาดลใจสาวกของพระเยซูในศตวรรษแรกให้เขียนเกี่ยวกับความหวังเรื่องการฟื้นขึ้นจากตายไปสวรรค์อัครสาวกยอห์นอธิบายเรื่องนี้ที่1ยอห์นบท3ข้อ2ว่าตอนนี้เราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วแต่เรายังไม่รู้ว่าเราจะมีสภาพอย่างไรในอนาคตเรารู้ว่าเมื่อพระองค์ปรากฏตัวให้เราเห็นเราจะมีสภาพอย่างพระองค์ถึงคริสเตียนผู้ถูกเจิมจะไม่รู้ว่าชีวิตในสวรรค์จะเป็นอย่างไรแต่พวกเขารู้ว่าพวกเขาจะได้เห็นพระยะโฮวาจริงๆคัมภีร์ไบเบิลไม่ได้บอกรายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับการฟื้นขึ้นจากตายไปสวรรค์แต่เปาโลให้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่1โครินธ์บท15ข้อ24ถึง28เขาบอกว่าผู้ถูกเจิมจะอยู่กับพระคริสต์ตอนที่ท่านทำลายรัฐบาลผู้มีอำนาจและผู้มีฤทธิ์ทั้งหมดรวมถึงศัตรูตัวสุดท้ายคือความตายในที่สุดพระเยซูและผู้ที่ร่วมปกครองกับท่านจะทำให้ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจของพระยะโฮวาแล้วตัวท่านเองกับคนที่ร่วมปกครองกับท่านก็จะอยู่ใต้อำนาจของพระองค์ด้วยนั่นคงเป็นเวลาที่น่าตื่นเต้นจริงๆเชิงอ่านว่าคำถามจากผู้อ่านในเล่มนี้อธิบายคำพูดของเปาโลที่1โครินธ์บท15ข้อ29จบเชิงอัดข้อ3คำถามจาก1โครินธ์บท15ข้อ30ถึง32ความเชื่อเรื่องการฟื้นขึ้นจากตายของเปาโลช่วยเขาอย่างไร1โครินธ์บท15ข้อ30ถึง32อ่านว่าและทำไมเราต้องยอมเสี่ยงอันตรายอยู่ตลอดเวลาด้วยผมเองเฉียดตายอยู่ทุกวันพี่น้องครับผมไม่ได้พูดเกินจริงก็เหมือนกับที่ผมบอกว่าผมภูมิใจในตัวพวกคุณที่เป็นสาวกของพระคริสต์เยซูผู้เป็นนายของเราถ้าผมสู้กับสัตว์ร้ายในเมืองเอเฟซัสเหมือนคนอื่นๆผมจะได้ประโยชน์อะไรถ้าคนตายจะไม่ถูกปลุกให้ฟื้นขึ้นมาก็มากินมาดื่มกันดีกว่าเพราะพรุ่งนี้เราก็จะตายความเชื่อเรื่องการฟื้นขึ้นจากตายช่วยเปาโลให้อดทนกับปัญหาและความลำบากหลายอย่างได้เขาเขียนถึงชาวเมืองโครินว่าผมเฉียดตายทุกวันและยังบอกอีกว่าผมสู้กับสัตว์ร้ายในเมืองเอเฟซัสเขาอาจจะพูดถึงการต่อสู้กับสัตว์จริงๆในสนามกีฬาที่เมืองเอเฟซัสหรือบางทีเขาอาจจะพูดถึงการต่อต้านจากคนยิวและคนอื่นๆที่เป็นเหมือนกับสัตว์ร้ายไม่ว่าจะแบบไหนเปาโลก็ต้องเจอเรื่องที่อันตรายมากแน่ๆแต่เขาก็ยังมองไปที่อนาคตในแง่บวกข้อ4คำถามความหวังเรื่องการฟื้นขึ้นจากตายช่วยคริสเตียนในทุกวันนี้ให้เข้มแข็งอย่างไร ดูภาพหน้าปกเราอยู่ในช่วงเวลาที่อันตรายมากพี่น้องของเราบางคนตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมและบางคนก็อยู่ในที่ที่มีสงครามซึ่งทำให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยเลยส่วนพี่น้องอีกหลายคนอยู่ในประเทศที่งานของเราถูกสั่งห้ามหรือไม่มีอิสระเต็มที่แต่พวกเขาก็ยังรับใช้พระยะโฮวาทั้งที่รู้ว่าการทำแบบนั้นอาจทำให้พวกเขาถูกจับหรือถูกฆ่าก็ได้พวกเขาทั้งหมดยังนมัสการพระยะโฮวาต่อไปและเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมให้กับพวกเราพวกเขาไม่กลัวเพราะพวกเขารู้ว่าถึงตอนนี้พวกเขาจะตายแต่พระยะโฮวาสัญญาว่าจะให้สิ่งที่ดีกว่ากับพวกเขาในอนาคตข้อความประกอบภาพหน้าปกอ่านว่าครอบครัวหนึ่งอยู่ในประเทศที่งานของเราไม่มีอิสระเต็มที่แต่พวกเขายังนมัสการพระเจ้าด้วยความเชื่อและมั่นใจว่าพระเจ้าจะให้สิ่งดีกับพวกเขาในอนาคตข้อ5คำถามความคิดแบบไหนอาจทำให้ความเชื่อเรื่องการฟื้นขึ้นจากตายของเราน้อยลงเปาโลบอกพี่น้องให้ระวังความคิดของบางคนที่บอกว่าถ้าคนตายจะไม่ถูกปลุกให้ฟื้นขึ้นมาก็มากินมาดื่มกันดีกว่าเพราะพรุ่งนี้เราก็จะตายความคิดแบบนี้มีมาตั้งแต่ก่อนสมัยของเปาโลแล้วเปาโลอาจจะพูดถึงความคิดของชาวอิสราเอลที่อยู่ในอิสยาห์บท22ข้อ13แทนที่พวกเขาจะพยายามสนิทกับพระยะโฮวาให้มากขึ้นพวกเขากลับสนใจแต่ความสนุกสนานคนสมัยนี้ก็คิดเหมือนกับชาวอิสราเอลหลายคนบอกว่าชีวิตของเราใช้ซะเดี๋ยวก็จะตายแล้วแต่คัมภีร์ไบเบิลบอกว่าความคิดแบบนี้ทำให้ชาวอิสราเอลต้องเจอกับเรื่องที่เลวร้ายมากจริงๆข้อ6คำถามการที่เรารู้ว่าพระยะโฮวาจะปลุกคนตายให้ฟื้นควรมีผลกับการเลือกคบเพื่อนของเราอย่างไรการที่เรารู้ว่าพระยะโฮวาปลุกคนตายให้ฟื้นควรมีผลกับการเลือกคบเพื่อนของเราพี่น้องในเมืองโครินธ์ต้องระวังที่จะไม่คบกับคนที่ไม่เชื่อเรื่องการฟื้นขึ้นจากตายบทเรียนสำหรับเราก็คือไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะคบกับคนที่สนใจแต่เรื่องสนุกสนานโดยที่ไม่คิดถึงอนาคตการใช้เวลามากกับคนแบบนี้จะมีผลเสียกับความคิดและนิสัยของเราและอาจถึงกับทำให้เราทำสิ่งที่พระยะโฮวาเกลียดด้วยซ้ำนี่เป็นเหตุผลที่เปาโลเตือนตรงๆว่าตื่นได้แล้วและกลับมาทำสิ่งที่ถูกต้องเถอะและอย่าทำบาปอีกเลย1โครินธ์บท15ข้อ33และ34ร่างกายแบบไหนข้อ7คำถามจาก1โครินธ์บท15ข้อ35ถึง38บางคนอาจจะถามอะไรเกี่ยวกับการฟื้นขึ้นจากตาย1โครินธ์บท15ข้อ35ถึง38อ่านว่าแต่บางคนอาจจะถามว่าคนตายจะถูกปลุกให้ฟื้นขึ้นมาอย่างไรพวกเขาจะมีร่างกายแบบไหนถามอะไรอย่างนี้เมล็ดที่หว่านลงดินทำไมเน่ามันก็จะไม่งอกและที่หว่านนั้นไม่ว่าจะเป็นข้าวสาลีหรือพืชอื่นๆพวกคุณไม่ได้หว่านต้นที่โตแล้วแต่หว่านเมล็ดต่างหากพระเจ้าให้ลำต้นตามที่พระองค์เห็นว่าดีทำให้เมล็ดแต่ละชนิดมีลำต้นแตกต่างกันไปคนที่ไม่อยากให้คนอื่นเชื่อเรื่องการฟื้นขึ้นจากตายอาจจะถามว่าคนตายจะถูกปลุกให้ฟื้นขึ้นมาอย่างไรพวกเขาจะมีร่างกายแบบไหนเราน่าจะสนใจคำตอบของเปาโลเพราะคนในทุกวันนี้คิดไปต่างๆนานาว่าชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไรให้เรามาดูว่าคัมภีร์ไบเบิลสอนอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้อ8คำถามตัวอย่างเปรียบเทียบอะไรที่ช่วยให้เราเข้าใจเรื่องการฟื้นขึ้นจากตายไปสวรรค์เมื่อคนเราตายร่างกายของเขาก็เน่าเปื่อยและสูญสลายไปหมดแต่พระเจ้าที่สร้างเอกภพจากความว่างเปล่าก็สามารถปลุกเขาให้ฟื้นขึ้นมาและสร้างร่างกายใหม่ที่เหมาะสมให้กับเขาได้แน่นอนเมื่อเปาโลพูดถึงการฟื้นขึ้นจากตายไปสวรรค์เขาใช้ตัวอย่างเปรียบเทียบที่ทำให้เราเห็นว่าพระเจ้าไม่จำเป็นต้องปลุกคนเราให้มีชีวิตในร่างกายเดิมลองคิดถึงตอนที่เราเพาะเมล็ดลงในดินพอมันโตขึ้นเป็นต้นใหม่มันก็ไม่เหลือเขาเดิมของเมล็ดเลยเปาโลใช้ตัวอย่างเปรียบเทียบนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่า พระเจ้าผู้สร้างทุกสิ่งสามารถให้ร่างกายตามที่พระองค์เห็นว่าดี1โครินธ์บท15ข้อ38เชิงอัดข้อความประกอบภาพข้อ8อ่านว่าเปาโลใช้ตัวอย่างเปรียบเทียบของเมล็ดและต้นพืชเพื่อทำให้เห็นว่าพระเจ้าสามารถปลุกคนตายให้ฟื้นขึ้นมาและให้ร่างกายที่เหมาะสมกับเขาได้ข้อ9คำถามข้อคัมภีร์ที่1โครินธ์บท15ข้อ39ถึง41พูดอะไรเกี่ยวกับร่างกายหลายแบบ1โครินธ์บท15ข้อ39ถึง41อ่านว่าเนื้อของสิ่งมีชีวิตก็ยังแตกต่างกันเลยเนื้อมนุษย์แบบหนึ่งเนื้อสัตว์แบบหนึ่งเนื้อนกแบบหนึ่งเนื้อปลาก็อีกแบบหนึ่งแล้วก็มีร่างกายสำหรับสวรรค์และร่างกายสำหรับโลกความงามของร่างกายสำหรับสวรรค์ก็อย่างหนึ่งและความงามของร่างกายสำหรับโลกก็อีกอย่างหนึ่งรัศมีของดวงอาทิตย์ก็อย่างหนึ่งรัศมีของดวงจันทร์ก็อย่างหนึ่งรัศมีของดวงดาวก็อีกอย่างหนึ่งที่จริงรัศมีของดาวแต่ละดวงก็แตกต่างกันไปเปาโลบอกว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างร่างกายเพียงแค่แบบเดียวตัวอย่างเช่นเนื้อหรือร่างกายของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นวัวปลาหรือนกก็แตกต่างกันเขาบอกว่าแม้แต่ในท้องฟ้าดวงอาทิตย์ก็ไม่เหมือนกับดวงจันทร์และรัศมีของดาวแต่ละดวงก็แตกต่างกันไปถึงเราอาจจะมองไม่เห็นว่าดาวแต่ละดวงแตกต่างกันอย่างไรแต่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าดาวมีหลายแบบบางดวงใหญ่บางดวงเล็กบางดวงสีแดงเช่นดาวยักษ์แดงบางดวงก็สีขาวเช่นดาวแคระขาวหรือบางดวงก็สีเหลืองเหมือนดวงอาทิตย์ของเราแล้วเปาโลก็ยังบอกอีกว่ามีร่างกายสำหรับสวรรค์และร่างกายสำหรับโลกเขาหมายความว่าอย่างไรคนที่อยู่บนโลกมีร่างกายที่มีเลือดมีเนื้อแต่คนที่อยู่ในสวรรค์มีร่างกายแบบทูตสวรรค์ข้อ10คำถามคนที่ถูกปลุกให้ฟื้นขึ้นจากตายไปสวรรค์จะมีร่างกายแบบไหนขอสังเกตสิ่งที่เปาโลพูดต่อไปเขาบอกว่าการฟื้นขึ้นมาของคนตายก็เหมือนกันร่างกายเป็นเหมือนเมล็ดที่ถูกหว่านลงและเน่าเปื่อยไปแต่ร่างกายที่ถูกปลุกให้ฟื้นขึ้นมานั้นไม่เน่าเปื่อยเรารู้ว่าถ้าคนเราตายร่างกายของเขาก็เน่าเปื่อยแล้วก็กลายเป็นดินถ้าอย่างนั้นร่างกายที่ถูกปลุกให้ฟื้นขึ้นมานั้นไม่เน่าเปื่อยอย่างไรเปาโลไม่ได้พูดถึงคนที่ถูกปลุกให้มีชีวิตบนโลกเช่นคนที่เอลียาเอลีชาและพระเยซูปลุกให้ฟื้นขึ้นมาแต่เปาโลกำลังพูดถึงคนที่ถูกปลุกให้ฟื้นขึ้นมามีร่างกายสำหรับสวรรค์ข้อ11ถึง12คำถามมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับพระเยซูตอนที่ท่านฟื้นขึ้นจากตายและเรื่องคล้ายกันนี้เกิดขึ้นกับพวกผู้ถูกเจิมอย่างไรตอนที่พระเยซูอยู่บนโลกท่านมีร่างกายที่มีเลือดมีเนื้อแต่พอท่านถูกปลุกให้ฟื้นขึ้นจากตายท่านก็มีร่างกายสำหรับสวรรค์แล้วท่านก็กลับไปสวรรค์คริสเตียนผู้ถูกเจิมก็จะถูกปลุกให้ฟื้นขึ้นจากตายและมีร่างกายสำหรับสวรรค์เหมือนกันเปาโลอธิบายว่าตอนนี้เรามีลักษณะเหมือนคนแรกที่ถูกสร้างจากดินแต่อีกหน่อยเราจะมีลักษณะเหมือนท่านผู้นั้นที่มาจากสวรรค์1โครินธ์บท15ข้อ45ถึง49เราต้องไม่ลืมว่าตอนที่พระเยซูถูกปลุกให้ฟื้นขึ้นมาท่านไม่ได้มีร่างกายแบบมนุษย์เปาโลอธิบายเหตุผลว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นที่1โครินธ์บท15ข้อ50เขาบอกว่ามนุษย์ที่มีเลือดเนื้อจะเข้ารัฐบาลของพระเจ้าในสวรรค์ไม่ได้ตอนที่พวกอัครสาวกและผู้ถูกเจิมคนอื่นถูกปลุกให้ฟื้นขึ้นจากตายไปสวรรค์พวกเขาจะไม่มีร่างกายที่มีเลือดมีเนื้อและเน่าเปื่อยได้แล้วพวกเขาจะถูกปลุกเมื่อไหร่เปาโลบอกว่าการฟื้นขึ้นจากตายของพวกเขาจะยังไม่เกิดขึ้นทันทีหลังจากที่พวกเขาตายแต่จะเกิดขึ้นในอนาคตตอนที่เขาเขียนหนังสือ1โครินธ์สาวกบางคนตายไปแล้วเช่นอัครสาวกยากอบแต่ก็ยังมีอัครสาวกคนอื่นและผู้ถูกเจิมหลายคนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ต่อมาพวกเขาก็ตายด้วยเหมือนกัน ชัยชนะเหนือความตายข้อ13คำถามจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงการประทับของพระเยซูทั้งพระเยซูและเปาโลพยากรณ์ถึงช่วงเวลาหนึ่งที่สำคัญมากช่วงเวลานั้นคือการประทับของพระคริสต์ในช่วงการประทับของพระคริสต์จะมีสงครามในที่ต่างๆและแผ่นดินไหวหลายแห่งและมีโรคระบาดเกิดขึ้นนอกจากนั้นยังมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นมากมายทั่วโลกเราเห็นว่าคำพยากรณ์นี้เกิดขึ้นจริงตั้งแต่ปี1914แต่มีสัญญาณอีกอย่างที่บอกให้รู้ว่าพระเยซูกำลังประทับอยู่พระเยซูบอกว่าข่าวดีที่ว่ารัฐบาลของพระเจ้ากำลังปกครองจะมีการประกาศไปทั่วโลกเพื่อให้คนทุกชาติมีโอกาสได้ยินแล้วจุดจบก็จะมาถึงมัทธิวบท24ข้อ3และข้อ7ถึง14เปาโลชี้ให้เห็นว่าช่วงการประทับของผู้เป็นนายจะเป็นช่วงเวลาที่คริสเตียนผู้ถูกเจิมที่ตายไปแล้วจะถูกปลุกให้ฟื้นขึ้นจากตายข้อ14คำถามจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้ถูกเจิมที่ตายในช่วงการประทับของพระเยซูคริสเตียนผู้ถูกเจิมที่ตายตอนนี้จะถูกปลุกให้ไปสวรรค์ทันทีเปาโลยืนยันเรื่องนี้ใน1โครินธ์บท15ข้อ51และ52ที่นั่นบอกว่าพวกเราบางคนจะไม่ต้องหลับอยู่ในความตายแต่จะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมดในช่วงสั้นๆแค่พริบตาเดียวระหว่างการเป่าแตรครั้งสุดท้ายคำพูดของเปาโลกำลังเกิดขึ้นจริงในตอนนี้ตอนที่พี่น้องของพระคริสต์ถูกปลุกให้ฟื้นขึ้นจากตายพวกเขาจะมีความสุขมากเพราะพวกเขาจะได้อยู่กับผู้เป็นนายตลอดไป1เทสะโลนิกาบท4ข้อ17ข้อ15คำถามคนที่ถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ในแค่พริบตาเดียวจะทำงานอะไรคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าคนที่ถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ในแค่พริบตาเดียวจะทำงานอะไรในสวรรค์พระเยซูพูดกับพวกเขาว่าผมจะให้คนที่ได้ชัยชนะและทำตามคำสั่งของผมจนถึงที่สุดมีอำนาจเหนือประเทศต่างๆแล้วเขาจะปกครองประชาชนด้วยคทาเหล็กและทุบพวกนั้นให้แตกเป็นสิ่งเสียงเหมือนภาชนะดินเขาจะได้รับอำนาจเหมือนที่ผมได้รับจากพ่อของผมวิวรณ์บท2ข้อ26และ27พวกเขาจะติดตามพระเยซูผู้นำของพวกเขาในการปกครองประเทศต่างๆด้วยคทาเหล็กข้อความประกอบภาพข้อ15อ่านว่าคนที่ถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ในแค่พริบตาเดียวจะช่วยพระเยซูต่อสู้กับคนชั่วบนโลกข้อ16คำถามมนุษย์จะเอาชนะความตายอย่างไรเมื่อพวกผู้ถูกเจิมถูกปลุกให้ฟื้นขึ้นจากตายไปสวรรค์พวกเขาก็เอาชนะความตายแล้วนี่เลยทำให้พวกเขาสามารถกำจัดความชั่วทั่วโลกในสงครามอาร์มาเกดดอนที่จะมาถึงคริสเตียนหลายล้านคนทั้งผู้ชายและผู้หญิงจะผ่านความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่เข้าสู่โลกใหม่วิวรณ์บท7ข้อ14คนที่รอดชีวิตเหล่านั้นจะได้เห็นการเอาชนะความตายอีกแบบหนึ่งหลายล้านคนที่ตายไปจะถูกปลุกให้ฟื้นขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งลองนึกภาพดูสิว่าเราจะตื่นเต้นและมีความสุขมากแค่ไหนในตอนนั้นและในที่สุดทุกคนที่พิสูจน์ว่าซื่อสัตย์ภักดีต่อพระยะโฮวาอย่างสมบูรณ์แบบจะเอาชนะความตายที่มาจากอาดัมพวกเขาจะมีชีวิตตลอดไปข้อ17คำถามจาก1โครินธ์บท15ข้อ58เราควรทำอะไรตอนนี้1โครินธ์บท15ข้อ58อ่านว่าดังนั้นพี่น้องที่รักขอให้มั่นคงไว้อย่าหวั่นไหวให้ทุ่มเทกับงานของผู้เป็นนายที่มีให้ทำมากมายเพราะพวกคุณรู้ว่างานหนักที่พวกคุณทำให้กับผู้เป็นนายนั้นจะไม่เสียเปล่าแน่นอนสิ่งที่เปาโลเขียนถึงพี่น้องในโครินเรื่องการฟื้นขึ้นจากตายควรทำให้เราทุกคนรู้สึกขอบคุณและได้กำลังใจเรามีเหตุผลมากมายที่จะทำตามคำแนะนำของเปาโลที่ให้ทุ่มเทกับงานของผู้เป็นนายในตอนนี้ถ้าเราทำงานนี้อย่างซื่อสัตย์และทำมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เราก็มีโอกาสที่จะมีชีวิตที่มีความสุขในอนาคตชีวิตในตอนนั้นจะดีมากอย่างที่เราคิดไม่ถึงเลยและตอนนั้นเราจะเห็นว่า งานหนักที่เราทำให้กับผู้เป็นนายไม่ได้เสียเปล่าเลยคุณจะตอบอย่างไรความหวังเรื่องการฟื้นขึ้นจากตายช่วยเราอย่างไรตอนที่เจออันตรายคนที่ถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ในแค่พริบตาเดียวจะช่วยพระเยซูทำอะไรทำไมคำแนะนำที่1โครินธ์บท15ข้อ58ถึงเหมาะกับเราในทุกวันนี้เพลง140ในที่สุดก็มีชีวิตตลอดไปจบบทความ